Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Sandri dopoldne odprl zasedanje 83. skupščine Pomoč vzhodnim cerkvam. Nadškof Miljore v Združenih narodih govoril o preprečevanju mednarodnega kriminala. Vatikanski tajnik za odnose z državami v nedeljo zaključil obisk na Kubi. Karitativnost ni le dajanje miloščine, ampak je notranje povezana z evangelsko ljubeznijo in obsega tesno bratsko povezanost. Mednarodna Karitas poziva k večji zaščiti begunskih žensk. Duhovna zaveza s kristjani na Bližnjem vzhodu je naslov letošnjega 83. zasedanja skupščine Pomoč vzhodnim cerkvam, ki se je začelo dopoldne s svetomašo v cerkvi Matere Božje v Rimu. Odprl pa ga je prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri. V daljšem uvodnem nagovoru je kardinal Sandri udeležence povabil, naj dobro in učinkovito ocenijo bližnjo izredno škofovsko sinodo za bližnji vzhod, tudi v duhu minulega leta duhovništva. Izredna škofovska sinoda bi lahko spodbudila neko novo duhovno zavezo s kristjani, ki živijo na tem območju, kjer se je oznanjevanje evangelija začelo. Prihodnost kristjanov na tem območju bo v dobri meri odvisna tudi od konkretne materialne pomoči peščici vernikov, ki je še ostala tam, je dejal kardinal Sandri. Teološka in duhovna obzorja zaželjene in globlje duhovne zaveze pa sta na to razširila generalni tajnik škofovske sinode nadškof Nikola Eterovič s predavanjem o vsebini delovnega dokumenta za prihodnjo izredno škofovsko sinodo za bližnji vzhod in ciperski nadškof Jozef Soeif, ki je predstavil sedanje izzive za cerkev na bližnjem vzhodu. Kristjani na tem območju sveta se ne soočajo samo z islamskimi skrajneži, velik izziv je tudi izsiljevanje, zato je nadškof mednarodno skupnost povabil, naj si ne prizadevale za prisotnost kristjanov, ampak naj pomaga rešiti kulturo ljubezni, ki se kaže v različnosti in dialogu. Zasedanje skupščine Pomoč vzhodnim cerkvam se bo zaključilo v petek, ko bo udeležence sprejel Sveti Oče. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku, nadškof Celestino Miljore, je včeraj poudaril, da mora svet v luči preprečevanja in zaustavljanja širjenja mednarodnega organiziranega kriminala najti skupni temelj, ki krepi medosebne odnose, ter zaščititi dostojanstvo sleherne človeške osebe. Obstaja velika potreba po potrditvi prirojenega dostojanstva in vrednosti vsakega človeškega bitja, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti najranljivejšim članom družbe, je na 64. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, kjer je včeraj bilo govora o mednarodnem organiziranem kriminalu, poudaril nadškof Miljore. Po njegovih besedah se je treba osredotočiti predvsem na kriminalizacijo pogubnih zahtev prostitucije, ki razčlovečujejo ženske in deklice ter podžigajo nezakonito trgovino z ljudmi. Predstavnik Svetega sedeža je v svojem izvajanju izpostavil predvsem trgovino z ljudmi, zlasti še ženskami in deklicami, ki se jih izkorišča za spolne usluge, ter na trgovino z drogami. Opozoril je, da je danes na svetu na milijone ljudi žrtev trgovine z ljudmi, od katerih naj bi jih bilo več kot 70% žensk in deklet. Ta stvarnost je tragična in nedopustna, je poudaril nadškof Miljore in pojasnil, da je razmahnjenost trgovine z ljudmi povezana s povpraševanjem po spolnih uslugah, zato se je torej po njegovih besedah pri reševanju te težave treba ukvarjati tudi s potrošniki spolnih uslug in z njihovimi zahtevami, osredotočiti pa se je treba predvsem na pravice žrtev trgovine z belim blagom in zaščito njihovega dostojanstva. Ko je govoril o trgovini z drogami, je nadškof Miljore opozoril predvsem na pogubne učinke, ki jih ta ima na upletene posameznike, družine in skupnosti. Izpostavil je še ustanavljanje organiziranih kartelov, band in terorističnih skupin, zlasti na območjih, kjer drogo proizvajajo in prodajajo. Te skupine po Miljorejevih besedah za financiranje svojih nezakonitih dejavnosti širijo nasilje in strah. Z dejavnostmi teh posameznikov in organizacij se je treba nemudoma soočiti z vsemi razpoložljivimi zakonitimi sredstvi, da bi skupnostim na območjih, kjer je trgovina z mamili prisotna, lahko zagotovili življenje v miru in blaginji, ne pa v strahu in sovražnosti, je poudaril nadškof Miljore. Dodal je še, da je v boju zoper trgovino s temi prepovedanimi substancami treba proučiti tudi območja, kjer se mamila prodajajo. Ob koncu svojega govora je stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih še opozoril, da zaradi proizvodnje, uporabe in zlorabe drog ne trpi zgolj mednarodna skupnost, ampak zlasti posamezniki, ki jih uživajo in njihove družine, saj imajo mamila škodljive učinke na njihovo psihično, družbeno in duhovno življenje.
Vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti je v nedeljo zaključil svoj obisk na Kubi. Pred povratkom v Rim se je sestal še s kubanskim državnim predsednikom Raulom Castrom. Kubanska televizija pa je srečanje označila kot potrditev pozitivnega razvoja odnosov med kubanskim narodom in Svetim sedežem. Odnose je kot pozitivne označil tudi nadškof Mamberti, ko se je v petek udeležil slovesnosti ob 75. obletnici diplomatskih odnosov med Vatikanom in Kubo. Havanski nadškof kardinal Jaime Ortega pa je za kubanske medije izjavil, da je nadškofa Mambertija zaprosil, naj svetemu očetu Benediktu XVI. Ponovno prenese povabilo za obisk Kube leta 2012 ob 400. obletnici čudežnega kipca Marije Ljubezni iz Kobre. Kardinal Ortega je pastoralni obisk nadškofa Mambertija označil kot zelo pozitivnega ter dodal, da pričakuje dobre sadove v prid države, kot je v preteklosti to bil obisk papeža Janeza Pavla II. Sicer pa je v kubanskih medijih odmeval predvsem Mambertijev govor o odnosu med laičnostjo in državo, ki ga je imel prejšnjo sredo na odprtju 10. socialnega tedna kubanske cerkve. Nadškof je takrat dejal, da laičnost danes pogosto izrabljajo kot oviro za življenje in dejavnost cerkve, vendar pa laičnosti brez krščanstva sploh ne bi bilo. Podobno se dogaja tudi z drugimi vrednotami, ki se zdijo tipično moderne in jih pogosto uporabljajo kot kritiko cerkve ali religije na splošno, pri čemer je nadškof navedel spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in drugo. Vse te vrednote so po Mambertijevih besedah sad globokega vpliva evangelija na različne kulture, čeprav so se pozneje oddaljile ali celo nasprotujejo svojim krščanskim koreninam. Nadškof Mamberti je med drugim še dejal, da je laičnost pomembno sredstvo za spoštovanje verske svobode, ki pa od katoličanov zahteva, da priznajo avtonomijo posvetne oblasti, vendar pa slednji ne pripada etična avtonomija. Država namreč ni ločena in neodvisna od moralnih pravil. Laičnost države zatorej temelji na spoštovanju in sodelovanju med civilno družbo in cerkveno skupnostjo, ki si skupaj prizadevata za resnično dobro človeka. Poslanstvo kristjanov laikov je, da so družbeno aktivni, se trudijo pričevati, oblikovati dialog in od znotraj poživljati družbo. Gre za poslanstvo, ki mora izvirati iz globokega duhovnega življenja, slonečega na nauku katoliške cerkve, je še dejal nadškof Mamberti. Karitativnost ne pomeni le dajanje miloščine. Za kristjana karitas presega dobrodelnost in je povezana z evangelijsko ljubeznijo in s popolno odgovornostjo v odnosih ter obsega tesno bratsko povezanost. O tej temi je za tiskovno agencijo Zenit spregovoril docent moralne teologije na teološki fakulteti Emilija Romagna, dominikanec Giorgio Maria Carbone, ki je prav tako izdal knjigo z naslovom Največja od teh je ljubezen. Karitas je predvsem identiteta Boga samega, je dejal Carbone. Evangelist Janez zapiše, da je Bog ljubezen in pri tem uporabi izraz agape, ki pomeni zastonjsko in dobrohotno ljubezen. Karitas prav tako pomeni ljubezen, s katero Bog ljubi samega sebe, torej ljubezen, s katero Oče ljubi svojega sina. Karitas prav tako pomeni ljubezen, s katero Bog ljubi vsakega med nami. Bog nas torej ljubi z isto ljubeznijo, s katero ljubi samega sebe, torej nas ljubi po svetem duhu. Na vse zadnje pa karitas tudi pomeni ljubezen, s katero mi ljubimo Boga, same sebe in svojega bližnjega. Slednje pa že pomeni ljubezen kot odgovor in posledico, ljubezen, ki je odvisna od dejstva, da Bog je ljubezen in da nas Bog ljubi. Krščanska karitativnost zatorej ni enaka solidarnosti v sekularnem pomenu besede. Karitas namreč kaže na samo naravo Boga. Je dejstvo, da me Bog ljubi z isto ljubeznijo, s katero ljubi samega sebe in ravno zaradi tega dejstva me vplete v dinamizem ljubezni, da sem tako sposoben ljubiti z njegovo lastno ljubeznijo. In ravno ta ljubezen je krščanska karitas, krščanska dobrodelnost, je zatrdil Carbone. Jezus Kristus je tisti, ki nas naredi zmožne, da ljubimo z njegovim srcem in z njegovo gorečnostjo, z njegovimi razlogi in nameni. To je načrt odrešenja, v katerem je vsak človek poklican, da dejavno vstopi v ta načrt odrešilne ljubezni, ki se uresničuje ravno preko ljubezni, ljubezni, ki daruje samo sebe. Karitas torej izvira iz samega Boga in nas upodablja po Kristusovem življenju. Solidarnost, altruizem in splošna dobrohotnost so dobre človeške lastnosti in kreposti, ki so prav tako zelo dragocene. Vodijo lahko do enakih dejanj, kakor krščanska karitativnost, vendar pa sta njihov izvor in cilj različni od karitativnosti. Solidarnost ne izhaja iz zavesti o Bogu, ki ljubi, ampak iz zavesti, da pripadam neki skupnosti in imam z drugimi člani neke skupne interese in cilje. Medtem, ko ima karitas za cilj Boga samega, soudeleženost v njegovem življenju ljubezni in sreče, pa ima človeška solidarnost za cilj neposredno realnost in vzajemno pomoč. Formalni motiv karitas je Bog. Formalni motiv solidarnosti pa zavest, da imam z ljubljeno osebo nekaj skupnega, je dejal Carbone. Če torej karitas pomeni odkritje, da Bog človeka ljubi, da smo med seboj vsi bratje in sestre po Jezusu Kristusu in da smo vsi poklicani sodelovati v odrešenskem načrtu ljubezni in blaženosti, lahko torej karitas okrepi kakršnokoli solidarno dejavnost, politično in socialno delo. Karitas, krščanska dobrodelnost, ne izhaja le iz razlogov, ki temeljijo na simpatijah ali političnem zavezništvu, ampak iz dejstev, ki so nespremenljiva. Karitas, kakršnekoli civilni in družbeni organizaciji, doda nenadomestljivo vrednost, saj omogoča, da v družbeno dinamiko odnosov vstopa življenjska sila, ki je milost in ljubezen Jezusa Kristusa. nadškof Peter Okada Takeo v Tokiju je 14. junija v posebnem sporočilu javno spodbudil svoje duhovnike, naj bolj pazijo na svoje zdravje, si vzamejo čas, da sprostijo telo in duha za večje dobro duš. Svojo skrb in spodbudo je tokijski nadškof duhovnikom prvič izrazil v pridigi med sveto mašo ob zaključku leta duhovništva 11. junija. Takrat je dejal, da je za vse duhovnike, ki delajo sredi nemira, skušnjav in pritiskov velemest, počitek izjemno pomemben, da ohranijo dušno in telesno zdravje, da živijo krepko duhovno življenje. Cerkev danes živi bolj kot kdajkoli prej v posebno težavnih okoliščinah, zato bi bilo žalostno, če bi duhovniki izgubili svojo notranjo moč in apostolsko gorečnost. Na Japonskem je posebej zaskrbljujoča visoka povprečna starost duhovnikov, bolezni in notranja izčrpanost, piše nadškof Okada v svojem sporočilu duhovnikom. Nadškof Peter Okada Takeo vodi nadškofijo Tokio od leta 2000 in je tudi predsednik Japonske škofovske konference. Tretjina duhovnikov je ostarelih ali onemoglih, druga tretjina je bolna, a še delajo. Stres je prav gotovo največja nadloga duhovnikov v Tokiju in izvira iz zahtevnih odnosov z verniki in napetih odnosov s škofi, je še prepričan nadškof Takeo. V nadškofiji Tokio je lani delovalo 88 škofijskih duhovnikov, 281 je redovnikov ali pa so člani misionarskih družb, od katerih jih je 130 iz tujine. Nadškof Takeo je prosil duhovnike, naj si na teden vzamejo vsaj en prosti dan. Po kanonskem pravu imajo duhovniki pravico do 30 dni dopusta, od katerih naj bo 15 dni skupaj.
Mednarodna Karitas poziva k večji zaščiti begunskih žensk, saj so prav one najbolj izpostavljene nasilju. V nedeljo 20. junija ob svetovnem dnevu beguncev je na njihovo ranljivost opozorila Karitas in ob tem posredovala podatek, da je v svetu kar 3 milijone begunk. Begunske ženske, pojasnjuje Karitas, so posebno ranljive na ravni zlorabe človekovih pravic v primeru, ko so prisiljene zapustiti svoje domove za daljši čas. V takem obdobju lahko begunke pred zlorabo človekovih pravic zaščiti mednarodna skupnost. To je izrecno naglasila direktorica za politiko pri Mednarodni Karitas Martina Ljepš in dejala, da mora mednarodna skupnost pokazati politično voljo za zagotovitev zaščite, zajamčene v mednarodnih sporazumih. Ženske pogosto bežijo zaradi nemirov in spopadov v državah, kakršne so denimo Irak, Kolumbija, Sudan in Afganistan. V večini primerov begunke živijo v provizoričnih kampih v negotovosti in brez zaščite. Prav v teh kampih pa, podarja Ljepšava, ženske lahko postanejo žrtve nasilja, saj so veliko bolj ranljive za raznovrstne napade, ker morajo v skrbi za potrebe družine pogosto zapustiti kamp. Iz tega razloga je za Karitas bistvenega pomena zagotoviti boljšo varnost v kampih. Ženske vzpodbujajo k prijavi vsakršnega nasilja ter jim pri tem želijo omogočiti dostop do sodnih postopkov. Tako imenovani programi preživetja za ženske, dodaja Ljepšova, so ključni dejavnik. Če se namreč ženski da možnost, da poskrbi zase in za svojo družino v varnem okolju, ne bo prisiljena sprejeti tveganja izven kampa. Praktične izkušnje Karitas v begunskih kampih v Beninu v Zahodni Afriki kažejo na to, da če zagotovijo ženskam vodstvene vloge, le to izboljšuje tudi njihovo varnost. Najboljši način za zagotavljanje varnosti, zaključuje Ljepšava, je rešitev vzrokov problemov, zaradi katerih so bili begunci prisiljeni zapustiti domove. Alternativa pa je pomoč pri vključevanju v gostujočo ali drugo željeno državo z naklonjenostjo za možnosti, da si ustvarijo novo življenje.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.